Утман таңыз менен Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуштайбыз. Жакында кол коюлган коопсуз шаар долбооруна байланыштуу кайрадан талаш тартыш чыкты.
Азыр 35 миллион долларга берип атасыздар. Мына коррупция ошо жерде жатат.
Бул жерде мамлекет акча табат.
Кабул Талибан тобу менен сүйлөшүүлөрдүн жол картасын жарыялады.
We seek a peace agreement in which the Afghan Taliban
Биз ооган талиптеринин төмөнкү принциптерди сыйлоо менен тынчтык келишимин түзүүнү көздөйбүз.
Бишкекте табылып дарылаган кыз оор абалда, ооруканада жатат. Анын чогуу жайына токтолобуз жана дененин картаюусун токтотуучу дары тууралуу айтып беребиз. Бүгүн 3-декабрь, Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштейм. Абалы жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Грузиянын борбору Тбилисиде миңдеген киши президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирүүдө, демонстранттарды көчөгө чыгууга күч биримдикти оппозициялык кыймылы чакырган. Аталган кыймылдан президенттикке талапкер болуп утулуп калган Григол Вашадзе 2-декабрда чогулган элдин алдында сөз сүйлөгөн учурда саясий кризистен чыгуунун жолу катары шайлоо системасын түп тамырынан бери өзгөртүп, мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү сунуштады. Вашадзе бириккен оппозиция шайлоонун жыйынтыгын чокко чыгарууну суранып, сотко арыз даярдап жатканын жарыялады. Грузин оппозициясы койгон талабын аткарууга бийликке 16-декабрга чейин мөөнөт берди. 28 ноябрдагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында бийликтеги грузин кыялы колдогон көз карандысыз талапкер Саломе Зурабишвили жеңген. Борбордук шайлоо комиссиясы ал шайлоочулардын добушунун 60% алганын жарыялаган. Анын атаандашы оппозициялык бириккен улуттук кыймылдын талапкери Григол Вашадзе 40% добуш алган. Борбордук шайлоо комиссиясы көз карандысыз байкоочулардан 261 арыз келип түшкөнүн билдирген. Шайлоого байкоо салгандар, анын ичинде Transparency International уюму добуш берүүнүн купуялуулугун бузуу, шайлоочулардын добушун сатып алуу жана анын жыйынтыгын бурмалоо сыяктуу мыйзам бузуулар катталганын кабарлаган. Бишкекте бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын абалы талкууланат. Ага премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да катыша турганын өкмөттүн басмасөз кызматы билдирди. Бул күндү утурулай коомчулукта Бириккен Улуттар Уюмунун Майыптар конвенциясын ратификациялоого президент Сооронбай Жээнбековду чакырып жатышат. Майып адамдардын укуктарына байланыштуу конвенцияны ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттин тиешелүү комитетинде 5 ноябрда жактырылган. Бириккен Улуттар Уюму 2006-жылдын 13-декабрында кабыл алган бул конвенция 2008-жылдын 3-майында күчүнө кирген. Кыргызстан ага 2011-жылы кол койгон, бирок андан бери парламент ратификациядан өткөрө элек. Конвенциянын башкы максаты майып адамдардын укуктарын коргоо. Эгерде парламент аны бекитип берсе, бийлик майыптардын бардык тармактарда иштешине жарыяндарга катышуусуна шарт түзүп бериши керек. Өкмөт аны ишке ашыруунун каржылык себептерине такап 2011-жылдан бери документти парламентке сунуш кылбай келген. Мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарттын жоктугу эл арасында сынга алынып келет. Ал арада Кыргызстанда майып балдарынын жөлөк пулу көбөйгөнү белгилүү болду. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровдун маалыматына караганда, ай сайын төлөнүүчү жөлөк пул 33% көбөйдү. Мурда аларга 3000 сом жөлөк пул берилсе, эми 4000 сомдон ала башташат. Өткөн аптада мүмкүнчүлүгү чектелген балдарын караган ата энелерге акы төлөө эрежеси дагы бекитилгени белгилүү болду. Кочкоровдун айтымында майыптардын укуктары жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоо боюнча дагы иш жүрүп жатат. Мекеменин маалыматы боюнча ушул топ Кыргызстанда 181 миңден ашык майып адам каттоого алынган, анын 29 миңден ашыгы 18 жашка чейинкилер. Буга чейин өлкөдө 177 майып жаран бардыгы, анын 29 миңи балдар экени айтылып келген. Франция президенти Эммануэль Макрон өкмөттү демонстранттардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө чакырды. Париждеги кырдаалга байланыштуу өлкө жетекчилиги жекшембиде чукул жыйын өткөргөнү маалым болду. Франциялык Франс 24 телеканалы билдиргендей, ага премьер-министр менен ички иштер министри катышты. Башаламандыктарга байланыштуу француз өкмөтү демонстранттардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү бүгүн баштай турганы күтүлүүдө. Буга чейин Париж полициясы күйүүчү майга салыктын көбөйүшүнө каршы чыккан демонстранттардын 412 кармалганын билдирген. 1-декабрь дагы нааразылыктар учурунда 133 киши жаракат алган, анын 23 полиция кызматкери деп кабарланган. Ишембиде президент Макрон Аргентинада өткөн чоң 20 тобунун саммитинен кийинки маалымат жыйында
Je respecterai toujours les contestations.
Мен элдин пикирин сыйлайм, оппозициянын угам, бирок эч качан зомбулукка жол бербейм деп билдирген. 1-декабрда Париждин борборундагы башаламандык учурунда жүздөгөн киши камакта кармалып турганы айтылган. Демонстранттар шаардын көчөлөрүндө тосм орнотуп, от жандырып, айрым мүлктөргө дагы зыян келтиришкен. Тартип сакчылары аларга каршы союл көздөн жаш чыгарган газ колдонгон. Карабалтыдагы жунда заводунун ишин иликтөө боюнча жумушчу топ түзүү сунушталууда. Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин бүгүн 3-декабрдагы жыйынында жунда боюнча жумушчу топ түзүү маселеси талкууланат. Депутаттар жунда ишканасына сырттан алынып келинген химиялык заттарды республиканын аймагына киргизүүдө жана пайдаланууда мыйзамдардын сакталышы жеринен иликтениши керек деп жатышат. Карабалтадыр шаарында жайгашкан жунда мунай заводу ноябрда ишин токтотуп өткөн аптада кайра иштей баштаган. Заводдун ишинин токтошуна соттук териштирүүлөр себеп катары көрсөтүлгөн. Териштирүүлөр уланууда, бирок заводдун жетекчилиги ага карабай ишти улантып турууну чечкен. 6-ноябрда өкмөттүн жыйынында экономика министри Олег Панкратов жунда заводунун өндүрүшү токтотулганын кабарлаган. Буга заводдун айланасындагы соттук иштер жана салык төлөө маселеси себеп болгонун билдирген.
Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз azattik.org, ушул эле сайттан биздин радиону онлайн уксаңыз деле болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп билдирди. Жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 5, Талас жергесинде 6, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 10 градус жылыйт. Нысык көл дубанында -3, +2, Нарын облусунда +5. Бийик тоолор райондордо -9 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Жолдорго муз тоңот. Күндүн табы +4 градуска жетет. Азаттык радиосунун толкунунда сиз эми баяндар топтомуна өтөбүз. Жакында кол коюлган коопсуз шаар долбооруна байланыштуу кайрадан талаш тартыш чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков долбоордун шарттарын кенен талкуулоого мүмкүнчүлүк берилбей, андагы күмөндүү жагдайларды коомчулукка чыгарбоо аракеттери болгонун айтууда. Премьер-министр Мухаметкал Абылгазиев тендер мыйзамдуу өткөнүн белгилеп, долбоорду кечеңдетпей ишке ашыра берүү жагы чечилгенин айтып жатат. Толугураак Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
Коопсуз шаар долбоорундагы күмөндүү жагдайларды талкуулоо маселеси Жогорку кеңештин 28-ноябрдагы күн тартибине акыркы маселе болуп киргизилген. Парламенттин жалпы жыйынынын күн тартибине ал күнү жалпысынан 10 маселе коюлган болчу. Буга чейин Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети өкмөттүн маалыматын угуу боюнча Жогорку кеңештин токтомунун долбоорун караган. Бирок маселе акыркы болуп коюлуп, аны кенен талкуулап аягына чыгарууга парламент жетишпей калган эле. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков анын колуна күмөндүү жагдайлар боюнча материалдар келип түшкөнүн, бирок ага сөз жеткенге чейин эле жыйын бүтүп калып, бир топ курч маселелер көз жазымда калып кеткенин эртеси айтып чыкты.
Жок дегенде сурап койбойсуңарбы? Биринчи, коопсуз шаар долбоору эмне үчүн ишке ашпай калган? Кайсы вице премьер кимден эмне сураганын генерал Зарылбек Рысаловичтен сурагыла. Англичандар 10 миллион долларга беребиз деп келгенин Исаев Шешенкуловтон сурап койгула. Кыргыз телекомдун мурунку башчысы Нурдин Мадаминовтон сурагыла. Эмне үчүн сен жогорку кеңеште 10 миллион долларга Кыргыз телекомдун базасында коопсуз шаарды ишке ашырам дедиң деп. Таза болбосо Анкара шаарынын мэринен сурагыла. Эй, силер кайсыарыңарга 6 миллион шаары бар Анкарага 20 миллионго киргиздиңер деп. Тажик туугандардан сурагыла, Душанбеде эмне үчүн 22 миллион деп. Азыр 35 миллион долларга берип атасыздар. Өкмөт 110 комплексти. Бир комплекс сумасы 300 миң доллар болуп атат. Мына коррупция ошол жерде жатат.
Тендерди утуп алган орусиялык Вега компаниясынан анын иш тажрыйбасы, аткарыла турган иштин көлөмү жана долбоордун жогору деп айтылып жаткан баасы боюнча комментарий алууга мүмкүн болбоду. 29-ноябрда парламентте 2019 жылдын республикалык бюджетин бекитүү маселеси каралып жатканда, бул боюнча суроого премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев орусиялык Вега компаниясы менен түзүлгөн келишимде эч кандай күмөндүү эч нерсе жок экенин айтып, долбоорду кечеңдетпей ишке ашыра берүү зарыл деп жооп кайтарды.
Коопсуз шаар боюнча өзүңүз билесиз, сотко беребиз деп атышат. Мыйзам боюнча биз турабыз деп азыр жылып атабыз. Азыр мына камералардын баарын даярдап атат, техникалык жактарын даярдап атат. Ушул декабрдан баштап февраль айына чейин жана 38 кесилиште анан негизги трассаларда кыймылдап жүрүүчү дагы стационардагы камералардын баарын коет, кудай буюрса иштей берет. Коопсуз шаар ошо инвестор өзү салат. Эгерде 800 сом штраф турса, 210 сомун инвестор алат, 600 сому мамлекетке түшөт. мамлекеттен МВД алат, ГКМ алат, почта алат, анан инфоком алат. Мына 4 алат, анан жергиликтүү бийлик алат. То есть бул жерде мамлекет акча табат.
Антке менен депутат Рыскелди Момбеков күмөндүү жагдайлар катары тендерлер боюнча арыздарды караган мекемелер аралык комиссиянын чечими даттанууга жатпайт деген эрежеге карабастан ал сот тарабынан чукул жокко чыгарылып, баштапкы сот чечими күчүнө кире электе эле тендерден утуп чыкты деп айтылган Вега компаниясы менен шашылыш келишими түзүлгөн жагдайды атады. Депутат Рыскелди Момбеков эки кыргыз жараны орусиялык Вега компаниясынын атынан кандайча тендерге катышып калганы түшүнүксүз болуп жатканын билдирди.
Чечим 1-чи декабрда күчүнө кирет. А булар 12-чи ноябрда Вега концерн менен келишим түзүп, ишке киргизесиз деп шашышты. Ушунун өзүнөн бир чоң мандем чыкты. Анан эмне үчүн булар шашып атат? Анан мен дагы өзүм жеке иликтөөлөргө алып көрсөм, коопшар боюнча эле бул долбоордун башында кимдер турат, артында кимдер турат? Вега концернинин филиалында эки кыргыз баланын фамилиялары чыгып атат. Бирөө мурунку 1-чи май районунун акими Аканбаев Шаймердин, дагы Шаймурдинов деген бир баланын.
Буга чейин белгилүү болгондой, финанс министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар департаментинин карамагында түзүлгөн даттануу боюнча комиссия тендердик сынак комиссиясы тандаган орусиялык Вега компаниясынын иш тажрыйбасы талаптагыдай көргөзүлгөн эмес деген негизде тендердин жыйынтыгын жокко чыгарган эле. Буга макул болбогон маалымат технологиялары жана байланыш комитети сотко кайрылган. Бишкектин район аралык соту 1 ноябрда коопсуз шаар долбоору боюнча арыздарды караган мекемелер аралык өз алдынча комиссиянын чечимин артына кайтарып, Вега концернин жеңүүчү деп эсептеген тендердин жыйынтыгын мыйзамдуу деп тапкан. Долбоорду ишке ашырууга жооптуу маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин басма сөз катчысы Анара Мамытова Вега коргонуу багытындагы ишкана болгондуктан ага байланыштуу маалыматтардын көпчүлүгү жабык болушу мүмкүн экенин белгилеген болчу. Антке менен коргонуу багытындагы чет элдик компания Кыргызстанда жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү видео жабдууларды орнотууга канчалык акысы бар деген суроо жоопсуз калды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте эч кандай медициналык документи жок табып дарылаган кыз Оорабалда ооруканага түштү. Бирок онкологиялык ооруга чалдыккан кыздын жакындары табыпка каршы арыз жазган жок. Өлкөдө дартына шыпа издеп бүбү бакшы ар кандай табыптарга кайрылгандар азайбай келүүдө. Эксперттер муну оңой менен айык бас ооруга чалдыккандар үчүн паллиативдик жардам көрсөтүү сыяктуу медициналык кызматтар жолго коюлбагандан көрүшөт. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
28 ноябрь күнү онкология борборунун балдар бөлүмүнө түшкөн 5 жашар кыздын абалы оор бойдон калууда. Аккан илдетине кабылган кызды буга чейин Хашим Зайналиев деген табып дарылап келген. Эми ак халатчандар кыздын өмүрүн сактап калууга күрөшүп жатышат. Онкология борборунун балдар бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Сагынбекова кызды эмне кылып дарылаганы жөнүндө буларды айтып берди.
Табыпка барганда эмне кылды десе, ну ар кандай мындай видать чөп дарыдан берди. Уколдорду жасаптыр. Укол жасаганда индигинин үстүнө бир уколдорду жасаптыр, анткени кыз кан сыйып атат. Кан сыйып атканда бул жанагы канды куюпта турган тромбоцит деп коет, ошонусу аз калган, жок калган. Тем более жанагындай күчтүү чөптөрдү бергенде организмде бүт банкин жууп кетет да. Акыбалы, конечно, ууп берип атса өзүнүн акыбалы оор болсо андан да оорлошуп кетти да.
Азырынча бул кыздын ата энеси табыпка каршы арыз жазган жок. Ошондой эле массалык маалымат каражаттарына сүйлөп берүүнү каалашпады. Онкология борборунун балдар бөлүмүнүн дарыгерлеринин айтымында буга чейин ата энеге кызын ооруканага жаткырууну сунуштап келишкен. Бирок алар кызынын дартына шыпааны табыптардан издөөнү чечишкен.
2 базар мурун Оштон бизге врачтар звонок кетишти. Ушундай кызды жибердик, бияктан дарыланбайм деп кетип калышты. Күчөк жок, 2 базардан бери жок. Орто жолдо бир эжеси келип анализдерин көрсөтүп кеткен, жаткыла дарыласа болот. Бул андан бери 2 базар өтүп кетти, жок, анан ушу 2 күн мурун келишти. Кыздын акыбалы өтө эле оор. Биз врачтар айтып атабыз, биз гарантия бере албайбыз. Бул кандын рагы кандай болсо да, но жеңил форма. Айтсак, бул киши, тиги киши мен 100% дарылап колума салам дептир да.
Сагынбекова бүгүнкү күндө кызды дарылоо толук кандуу жүрүп жатканын кошумчалады. Ал эми айтылып жаткан чуулу табып Хашим Зайналиев менен байланышканыбызда эч кандай маалымат бере албастыгын айтып телефонду коюп салды. Бирок кызды дарылаганын тастыктап Facebook-тагы баракчасына агыр ат айтылып жаткан дарыгерлердин дооматтарын четке кагып жатат. Ошондой эле билдирүүсүндө ал кызды кантип дарылаганын төкпөй чачпай айтып берген. Бул өзүн табып эсептеген Хашим Зайналиевдин 1-чи чуулгандуу окуясы эмес. Антке менен Зайналиевдин өз алдынча кишилерди дарылап жатканын токтотууга эч бир мамлекеттик органдардын күчү жетпей койду окшойт. Андан бери мындай табыптар ага кайрылгандардын саны азайган жок. Айрым эксперттер Кыргызстанда акыркы стадиядагы рак же башка оорулуу адамдарга жардам көрсөтүү толук кандуу ишке ашпай келет дешет. Андыктан катуу оорулуу адамдар, көз ачык, бүбү бакчылар деген сыяктуу элдик медицинага кайрылууга аргас болушууда. Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова мындай деди.
Мамлекет жагынан ушул жерди чечиш керек да. Себеби деген башка дагы эрте аныктоолор башка жерлерде бүт эле бекер көрсөтүлөт. Ошондуктан Кыргызстанда эрте аныктоо программалары ушу мамлекет жагынан каржыланыш керек деп ойлойм да. Бул эрте аныктоо ушу төртүнчү стадияга жетишпейиш депчи. Мейли эми төртүнчү стадияга жетип калды дейли, ушунда дагы биз адамды жалгыз калтырып коюп атабыз. Өзүнүн үй бүлөсү менен алар дагы тим эле жанагындай казанга салып куургандай куурулат өздөрүчү. Себеби деген жан жакшы көргөн адамы жаны кейип турса, ал ошончолук психологиялык жактан ошончолук стресс болуп атат, кыйналат.
Чынында жаны кейип, ичер суусу азайып калган кишилер оорусун басаңдатуу үчүн баардык ыкманы колдонуп, кимге болбосун көрүнүүгө даяр. Өнүккөн мамлекеттерде мындай учурда паллиативдик жардам, башкача айтканда бейтаптын оорусун басаңдатуу ыкмалары жакшы иштейт. Улуттук онкологиялык борбордун паллиативдик жардам бөлүмүнүн дарыгери Жаңыл Кочкорова Кыргызстанда бул тармак жаңыдан жолго салынып келатат дейт. Кочкорова ал эми катуу ооругандардын бүбү бакчыларга көрүнүүсүн, маалыматтын жетишсиздиги деди.
Булар эч качан жоголбойт деген ойдомун. Себеби бул биздин калктын ой, ошондой эле алардын өздөрүнүн каалоосу боюнча. Себеби эгерде бейтап деген убагында келип улуттук онкология борбору туура диагностикалардан өтүп туура убагында эгерде дарыланса, бул оордун 100% дарыланып жакшы болуп кетиши мүмкүн. Дагы деле болбосо өзүбүздүн рекомендациябызды берген кезде биздин оорулар, бейтаптар чөп аркылуу дарыланышат.
Улуттук онкологиялык борбордо ооруга чалдыккан адамдарга паллиативдик жардам берген 13 бөлүм иштейт. Буга бөлүктүү уюмдардагы каржылык жактан жардамдашып турушат. Расмий каттоодо 23 миңден ашуун рак оорулуу бар.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Сергек жашоо түрмөгү апта сайын Азаттык радиосунда ого чыгат. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына деле макалаларды жайгаштырып келүүдөбүз. Эми азыр жаңылыктардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Иранда реформачыл журналист Хангимах Шахиди 13 жылга кесилди. 3 декабрь майыптардын эл аралык күнүнө карата Бишкекте бүгүн өкмөт башчынын катышуусунда талкуу өтөт. Ал тапта социалдык өнүгүү министри Кыргызстанда майып балдардын жөлөк пулу 33% көбөйгөнүн маалымдады. Ооганстандагы Талибандын башкы командири Молда Абдулламан аскердик операцияда жок кылынды. Франциядагы кырдаалдан улам президент өкмөткө кайрылып демонстранттар менен сүйлөшүүгө чакырды. Кара Балтадагы мунайды кайра иштеткен Жунда заводунун ишин иликтөө боюнча жумушчу топ түзүү сунушталууда. Грузияда жекшембиде миңдеген адам көчөгө чыгып, президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Израилдин тергөө органдары премьер-министр Биньямин Нетаньяху менен жубайына айып коюуну сунуштады. Аскер прокуратурасы чүйдөгү колонияда өзүн атып алды деген кызматкердин өлүмүн иликтөөгө киришти. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда кыргызчасы азаттык чекит орг, орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кутман таңыңыз менен. Студияда Санжар Иралиев, эми эл аралык баянга өтөбүз. Ооган президенти Ашраф Гани талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жол картасы иштелип чыкканын билдирди. Буга чейин АКШнын атайын чабарманы Талибан кыймылы менен Катарда сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келген эле. Толугураак Кубат Касымбековдон угабыз.
Ооганстандагы согушту токтотуу жолдорун талкуулаган Женевадагы эл аралык конференцияда ооган президенти Ашраф Гани тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы барагы ачылып жатканын айтты. Ал Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн 12 кишиден турган күчтүү топ түзүлгөнүн, тынчтык орнотуу жараянынын жол картасы да иштелип чыкканын жарыялады. Талиптер менен сүйлөшө турган топту президенттин аппаратынын жетекчиси Абдулсалам Рахими жетектей турган болду. Президент Гани сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында кандай гана мунасабатта болбосун, айрым негизги принциптер камтылышы зарылдыгын билдирди.
We seek a peace agreement in which the Afghan Taliban
Биз Ооган талиптеринин төмөнкү принциптерди сыйлоо менен демократиялык жана инклюзивдүү коомдун бир мүчөсүнө айланышын шарттаган тынчтык келишимин түзүүнү көздөйбүз. Биринчиден баардык жарандардын, өзгөчө аялдардын конституциялык укуктары менен милдеттери камсыз кылынышы керек. Экинчиден конституциянын талаптарын кабыл алуу зарыл же анын беренелерине өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн. Үчүнчүдөн Ооганстандын улуттук коргонуу жана коопсуздук күчтөрү жарандык кошуундар мыйзам чегинде иш алып барышы керек.
Ошондой эле Ашраф Гани Ооганстанга таасир көргөзүүнү каалаган мамлекеттерге же мамлекеттик эмес оюнчуларга транс улуттук террорчул түйүндөргө же кылмыштуу топторго байланышы бар бир да куралдуу топ саясий жараянга катыша албай турганын баса белгиледи. 2014-жылы НАТО күчтөрү өлкөдөн чыгып кеткенден кийин талиптер ооган күчтөрүн бутагалууну улантып ооган армиясы айрым учурда согушкерлердин чабуулдарынын мизин кайтара албай уара тартып келет. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы 17 жылдан ашык убакыттан бери уланып келе жаткан ооган чатагын токтотууга аракет кылаарын билдирип жатат. Ушул айдын башында Вашингтондун Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат Катар мамлекетинде талиптер менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Талибан кыймылы батыш колдогон ооган өкмөтү менен түз сүйлөшүүлөрдү өткөрүү тууралуу АКШнын талабын аткаруудан баш тартып келгени белгилүү. Женевада 27-28 ноябрда өткөн эл аралык конференцияда АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Дэвид Хейл талиптерди сүйлөшүүгө чакырды.
Талибан эч ак эле тынч жол менен мунасабат табууга аракет кылышы керек эле. Биз талиптерди оогатышпоого жана ыйгарым укугу бар сүйлөшүү тобун дайындоого чакырабыз. Өзүбүз тараптан Америка оогандар жетектеген жана оогандар кожоюндук кылган сүйлөшүүлөрдү колдоону улантат. Ооганстанда тынчтык орнотууга болот жана бул мүмкүнчүлүктү колдонуп калышыбыз керек.
Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш да Женевадагы жыйынга жолдогон кайрылуусунда ооган өкмөтү менен талиптердин ортосунда түз сүйлөшүү өткөрүүгө сейрек мүмкүнчүлүк бар экенин белгиледи. Евро биримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини конкреттүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө мезгил жеткенин айтса, Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф чет өлкөлүк күчтөр чөлкөмдө эч качан туруктуулук орното алган эмес деп билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Ооганстанда кырдаал курчуп баратканын айтты.
По-прежнему серьезно обеспокоены.
Өлкөдө аскердик жана саясий абал начарлап баратканына мурдагыдай эле тынчсызданып турабыз. Ооган кризисин саясий жол менен гана чечсе болот деген пикирдебиз. Кеңири масштабтагы өкмөттүн, талиптердин жана баардык саясий күчтөрдүн катышуусундагы ооган элинин ортосундагы инклюзивдүү диалогду баштоо зарыл.
Женевадагы конференцияда айтылган сөздөргө Талибан кыймылы азырынча жооп кайтара элек. 9 ноябрда ооган маселесин талкуулаган Москвадагы жыйында талиптердин өкүлдөрү расмий Кабул менен сүйлөшүү өткөрүүгө даяр эместигин билдиришкен. Орусия ооган бийлиги менен Талибан кыймылынын ортосундагы өзүнчө тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүүгө аракет кылып келет. Сентябрь айында Кремль аракчылык кылган алгачкы сүйлөшүүлөргө расмий Кабул катышуудан баш тарткан. Ноябрда Москвадагы жыйынга ооган өкмөтү атайын чабармандарын жөнөтпөсө да, өкмөт дайындаган жогорку тынчтык кеңештин айрым мүчөлөрү катышкан. АКШ бул сүйлөшүүгө Москвадагы элчилигинде иштеген бир дипломатын байкоочу катары жөнөткөн эле. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын 10 мүнөттөй убакыттан соң угасыз. Бул ирет Орусияда ар кандай мыйзам бузуулардан улам кара тизмеге кирип калган кыргызстандыктарга берилген миграциялык мунапыс кандай ишке ашып жатат деген суроого жооп издегенге аракет кылабыз. Азыр болсо илим дүйнөсүндөгү жаңылыктар Амирбек Азамоулунан.
Дененин картайуусун токтотуунун дарысы табылды. Киши улгайганда сөөк булчуңдары травмадан соң айыгуу жөндөмүн жоготот. Америкалык окумуштуулар булчуңдардын картайгандан улам айыгуу жөндөмүн жоготуусуна клотто деп аталган узак жашоонун белогунун активдүүлүгүнүн төмөндөөсү себепчи болорун аныкташты. Алар бул эксперимент үчүн клозо гени мутация болгон чычкандарды пайдаланышкан жана аларга митохондриялардын өз функциясын аткарууга көмөктөшчү SS-31 дарысы берилген. Дары берилген чычкандардын сөөк булчуңдарынын жараатттан калыбына келүүсү жакшырган. Алардын жаңы булчуң тыккандары башка чычкандардыкынан эч айырмасыз болуп калган айыккандан кийин.
Ал эми травма алган, бирок орто курактагы дени соочускандарды айыктыруу үчүн SS-31 дарысын колдонуудан эч кандай майнап чыккан эмес. Илимпоздордун айтымында бул усул травма алган же булчуңдарына операция жасалган улгайган кишилердин айыгуусуна олуттуууга жоболоору калетсиз. Бирок да SS-31 дарысын кайсы убакта, канча көлөмдө жана кандай иретте пайдалануу жагы болочокто дагы кошумча изилдөөлөрдү талап кылат. Душманынын баш сөөгүн чогулткан сары кумурскалар. АКШнын Флорида жана башка түштүк штаттарындагы токойлордо жашаган сары кумурскалар Формика Арчболди өз душмандарынын баш сөөктөрүн жыйнашат. Адриан Смиттин изилдөөсү Формича Арчболди сары кумурскасы бөлгөн феромон, дөңкөйгөн Одонто Махос кумурскасы бөлгөн феромондон эч айырмаланбаганын көрсөткөн. Курс кумурскалар жытты өз туугандарын башкалардан ажыратып таануу үчүн пайдаланышат. Одонто Махос Американын эң коркунучтуу жана жырткыч кумурскасы эсептелгендиктен, Формика Арчболди кумурскасы дөө кумурскалар менен бетме-бет келип калбоо үчүн алардан бөлөк жытты бөлүп чыгарышы керек болчу. Сары кумурскалар тескерисинче дөө кумурскалардай жытты, бул коркунучтуу душманына аңчылык кылуу жана окшош жытты пайдаланып жакындан кол салуу максатында иштеп чыгат деп бүтүм жасайт Смит. Илимпоз бул теорияны текшерүү үчүн Одонто Махус кумурскасын Флоридалык сары кумурскалардын үйүрүнө кошуп салып, видеокамеранын жардамы менен байкоо жүргүзгөн. Ошондо сары кумурскалар Одонто Махус кумурскаларынын бетине кислотаны суу бүрккөндөй кылып чачканда, алар шалдай болуп, кыймылдай албай калган учурлар 70% түзгөн. Ошондон соң сары кумурскалар дөө кумурсканы өз конушуна сүйрөп келип, туугандары менен чогуу тигине менен денесин жашкан. А башым болсо жеңиштин трофеи катары конушта калтырышкан. Ион кыймылдаткычтуу аэроплан. Америкадагы Массачусетс технологиялык университетинде атмосфералык ион кыймылдаткычын пайдаланып, абага көтөрүлчү учуучу аппаратты ойлоп табышты. Салмагы 2,3 килограммдык жана канатынын кулачы 5 метрдей узун жаңы аппарат азырынча 60 метр эле аралыкка учту. Профессор Баррет башында окумуштуу инженерлер иштеп чыккан бул ион кыймылдаткычы түрдүү жоондуктагы өткөргүчтөрдөн куралып, формасы экзотикалык радио антеннага окшоп кетет. Анын потенциалы 40 000 вольт. Атмосфералык ион кыймылдаткычы электр тогу менен гана иштеп, күйүүчү майга муктаж эмес. Ал космос менен чек арага чейин көтөрүлчү стратосфералык учуучу аппараттарда колдонулушу мүмкүн. Мындан тышкары салттуу технологияны колдончу учма аппараттарды чиркеп тартууда кошумча күчтүн булагы болушу ыктымал, дейт профессор Баррет. Ушу тапта асманда бир учурда 6000 менен 12000 чейинки коммерциялык каттамды аткарган самолет учуп жүрөт. Бир күндө 100000 рейс аткарылат жана алардын ар бири атмосфераны ысышына өз салымын кошот. 200 миллион жыл мурда доор сүргөн алп динозаврлар. Түштүк Африканын Кларенс аймагында дөө динозаврдын жаңы түрү табылды. Ледумахади мафиуп деп аталган динозаврдын салмагы 12 тонна, боюнун бийиктиги 4 метрге жакын же Африканын эң чоң пилинен 2 эседей чоң. Илимпоздордун ырасташынча Ледумахади мафиуп мындан 200 миллион жыл мурда жер бетинде жашаган эң чоң жаныбар болгон. Таш болуп калган Ледумахади динозаврын доктор Блер Макфи мындай сыпаттайт. Алар эңгезердей зауропод динозаврына окшош, бирок зауроподдордун колдору жана буттары бир кыйла ичке болсо, Ледумахадилердин колу буттары аябагандай жоогон. Көптөгөн гигант динозаврлар 4 аяктап басышкан, бирок алардын бабалары арасында 2 буту менен баскандары болгон. Түштүк Африка улуттук музейинин илимий кызматкери доктор Дженнифер Ботта Бринг Ледумахади мафиуп динозаврынын сөөк тканын жаныбардын жашын аныктаган.
Амирбек Азамулу сунуштаган илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды сайтыбызга душмандын баш сөөгүн чогулткан кумурскалар деген аталышта жайгаштырып койдук. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биздин одон жаңырган бардык кабар баяндарды ушул сайттан кеңири тапсаңыз болот. Видео сүрөттөрдү деле көрүңүз, аудиолорду угуңуз. Кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз. Бул 30 мүнөттү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү бүгүн Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Кутмантаңыз менен Азаттык радиосу 3 декабрдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Мигрант кара тизмеге мунапыз. Орусияда ар кандай мыйзам бузуулардан улам кара тизмеге кирип калган кыргызстандыктарга берилген миграциялык мунапыз кандай ишке ашат? Алдыдагы жарым саатта ушул темага арналган биз жана дүйнө берүүсүн угасыз.
Бар экенсиз чөмүн ишкесек да. Бирок канчага чейин бизде көрсөтүлбөйт.
Кийин документти алып келгенден кийин уже поздно болуп калган, уже депортацияга илиндиң деп.
Ошондо ответин айтпадыбы?
Жөн эле текшертип коеюн деп атам. Аэропортко барганда ызычуу болуп калышы отпойбу?
Кара тизмеден бүгүнкү күндө 6000 киши чыгарылды Россиянын айтуусу боюнча.
Бир аздан соң биз жана дүйнө берүүсүн өтөбүз. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын революциялык соту журналист аял Хенгамех Шахидине 12 жыл 9 айга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Ирандын маалымат каражаттары кабарлашты. Реформачыл журналист соттун өкүмүнө арыздана алат. Ага саясий топторго кошулууга, медиа каражаттарына жарыялануга жана өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. 43 жаштагы Шахид быйыл июлда кармалган. 2009 жылы президенттик шайлоодон кийинки тополоңдо дагы кармалган, 2017 жылы бир нече ай камалып чыккан. Соңку жылдарда Иранда журналисттер менен активисттер коопсуздукка байланыштуу күмөндүү айыптар менен камалган учурлары арбын. Бишкекте бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын абалы талкууланат. Ага премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев катыша турганын өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Бул күндү турлай коомчулукта Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар конвенциясын ратификациялоого президент Сооронбай Жээнбеков да чакырып жатышат. Майып адамдардын укуктарына байланыштуу конвенцияны ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттин тиешелүү комитетинде 5 ноябрда жактырылган. Бириккен Улуттар Уюму 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алган бул конвенция 2008 жылдын 3 майында күчүнө кирген. Кыргызстан документке 2011 жылы кол койгон, бирок андан бери парламент ратификациядан өткөрө элек. Ал арада Кыргызстанда майып балдардын жөлөк пулу көбөйгөнү белгилүү болду. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровдун маалыматына караганда ай сайын төлөнүүчү жөлөк пулу 33% көбөйдү. Мурда аларга 3000 сом жөлөк пул берилсе, эми 4000 сомдон ала башташат. Өткөн аптада мүмкүнчүлүгү чектелген балдарын караган ата энелерге акы төлөө эрежеси дагы бекитилди. Кочкоровдун айтымында майыптардын укуктары тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоо боюнча да иш жүрүп жатат. Мекеменин маалыматына караганда ушул тапта Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган, анын 29 миңден ашууну 18 жашка чейинкилер. Буга чейин өлкөдө 177 миң майып жаран бардыгы, анын 29 миңи балдар экени айтылып келген. Грузияда оппозиция президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу үчүн бийликке 16 декабрга чейин мөөнөт берди. Грузиянын борбору Тбилисиде жекшембиде миңдеген киши президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип чыгышты. Демонстранттарды көчөгө чыгууга күч биримдикте оппозициялык кыймылы чакырган. Аталган кыймылдан президенттикке талапкер болуп утулуп калган Григол Вашадзе 2 декабрда чогулган элдин алдында сөз сүйлөгөн учурда саясий кризистен чыгуунун жолу катары шайлоо системасын түп тамырынан бери өзгөртүп мөөнөтүнөн мурда өткөрүүнү сунуштады. Вашадзе Бириккен оппозиция шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну суранып, сотко арыз даярдап жатканын жарыялады. Грузияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы 28 ноябрда өткөн. Анда бийликтеги грузин кыялы колдогон көз карандысыз талапкер Саломе Зурабишвили жеңип чыккан. Карабалтадагы жунда заводунун ишенеликтөө боюнча жумушчу топ түзүү сунушталууда. Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин бүгүн 3 декабрдагы жыйынында жунда боюнча жумушчу топ түзүү маселеси талкууга алынмакчы. Депутаттар жунда ишканасына сырттан алынып келинген химиялык заттарды өлкөгө киргизүүдө жана пайдаланууда мыйзамдардын сакталышы жеринен иликтениши керек деп жатышат. Кара Балта шаарында жайгашкан Жунда мунай заводу ноябрда ишин токтотуп, өткөн аптада кайра иштей баштаган заводдун ишинин токтошуна соттук териштирүүлөр себеп катары көрсөтүлгөн. Териштирүүлөр уланууда, бирок завод жетекчилиги ага карабай ишти улантып турууну чечкен. 6 ноябрда өкмөттүн жыйынында экономика министри Олег Панкратов Жунда заводунун өндүрүшү токтотулганын кабарлаган болчу, ал буга заводдун айланасындагы соттук иштер жана салык төлөө маселеси себеп болгонун айткан. Франция президенти Эммануэль Макрон өкмөттү демонстранттардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө чакырды. Париждеги кырдаалга байланыштуу өлкө жетекчилиги жекшембиде чукул жыйын өткөргөн. Франциялык Франс 24 телеканалынын маалыматына караганда ага премьер-министр жана ички иштер министри катышкан. Баш аламандыктарга байланыштуу француз өкмөтү демонстранттардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү бүгүн баштай турганы күтүлүүдө. Буга чейин Париж полициясы күйүүчү майга салыктын көбөйүшүнө каршы чыккан демонстранттардын 412 кармалган билдирген. 1 декабрдагы нааразылыктар учурунда 133 киши жаракатталган, анын 23 полиция кызматкери.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар. Эгибиз азаттык чекит орг.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Орусияда ар кандай мыйзам бузуулардан улам кара тизмеге кирип калган кыргызстандыктарга берилген миграциялык мунапыс кандай ишке ашат? Мунапыстын ош кыйыштары тууралуу биз жана дүйнө телеберүүсүндө кеңири маалымат бергенге аракет кылдык. Алдыда ошол телебаяндын радио версиясын угасыз.
Биринчи ноябрдан тарта Орусиянын кара тизмесинен айрым кыргызстандыктар чыгарылат. Ким жана кантип? 3 жыл ичинде 2 көп административдик жазага тартылгандар. 30 күндө миграциялык каттоого турбай, же өлкөдөн чыгып кетпей, башкача айтканда мыйзамсыз жүрүп, ошол себептен 3 жылга кара тизмеге киргендер. Ушул категориядагы кара тизмедегилер алдын ала Орусиянын ички иштер министрлигинин сайтынан текшерилип алгандан соң Орусияга кирүү укугун алышат. Ошондой эле миграциялык эрежелерди бузуп кара тизмеге түшкөндөр, бирок дагы деле чыкпай Орусияда жүргөндөр быйыл 10 декабрга чейин кирди чыкты кылып алууга мүмкүн. Ал үчүн эч ким жоопко тартылбайт, кара тизмеге киргизилбейт. Ушул ырайым кимге берилбейт? Орусиядан сот тарабынан чыгарылгандарга, издөөдөгүлөргө, салык төлөбөгөн үчүн чыгарылгандарга, административдик айыппул төлөөдөн жана сот өкүмүнөн качып кеткендерге жана 5 жылдан узакка кара тизмеге киргендерге. Азыр кыргызстандык 70 миң киши Орусияга кире албайт, анын 50 миңин сот чыгарган. Сотко жетпей эле чыгарылган 20 миң кишиге ырайым берилет.
Кызыма шашып бараткам, жумуштан чыгып эле мындай пешеходдон чуркап өт, пешеход эмес жерден чуркап өтүп эле кызым садикте барчы да садикке. Жолдон өткөндө эле келип калышты, артыман эле келип ошон вы нарушили деп эле эме жазып берди сразу эле мага, течение 1 ичинде төлөп коюңуз деп. Хорошо деп кызыма шашып барат эле ошо өтүп кеттим.
300 рубльдык айыппулу бүгүнкү абалына алып келери Саниянын 3 уктаса да түшүнө кирген эмес. 28 жаштагы Сания Байгазиева 7 жылдан бери Орусиянын Сургут шаарында үй бүлөсү менен иштеп жашачу. 4 ай мурда 8 жаштагы кызы менен Кыргызстандагы ата энесине келген Сания кайра кетип жатканда гана аэропорттон кара тизмеге киргенин билет.
Азыр бияктабыз. Же кетерсиз билбей, же кетпейсиз билбей ошо жүрөм чуркап, мамам карап атат кызымды. Школго бармак болчу, тияктан школдон да кала атабыз. Ал тиякта окуучу, документтерин бүт даярдап уже биз отпускка дайын эле школго бармак. Тем более мен бияка көнбөй калганмы, 7 жылдан бери мага аябай эле кыйын болуп атат. Көнүп калгам, тиякта жумушум да бар болчу.
Сания ушул тапта Бишкектен Батири жарага алып мындагы ашканалардын бирине ишке кирген. Бирок айлык акы, жашоо шартына көнө албай жаткан келин кайрадан Орусияга кетерине үмүтү чоң. Ал интернетте мигранттарга берилген жеңилдетүүлөр тууралуу окуп калып, миграция кызматынын кеңсесине күн алыс каттап жатат.
Мен чыгыш керек экен, могу пункт боюнча мен чыгыш керек экен. Ошону күтүп жүрөм, күнүгө текшерип качан чыгам деп чыксам. Бияктан өзүнөн билейинчи деп бияка келип турам, Розакова 81-ге да барып уточнить этип турам. Мага коюп турсаңар чыгасыңар деген. Ошого кайра келгем.
базадан анықтап, азыр сизди коюп атам, азыр сиз базадан анықтап вообще чыкпай жатасыз. Ошол үчүн сиз өзүңүздү, өзүңүздүн сайттан текшерип алсаңыз болот. Очистаңыз, то есть Асылбековна, анда бар экенсиз, она чыкты азыр Байгазиева Сания Асылбековна деп турат. 16-12-89 жыл болот экенсиз, бар экенсиз чөмөшпесек да. Бирок канчага чейин бизде көрсөтүлбөйт. Бул 2015-2016 жылдан кийин бизге только фамилия менен дата рождениеңизди эле көрсөтүп атат. Ошол чёрный списокто барсызбы же жок экенсиз деп эле биз только айта алабыз.
Сания Байгазиева бул ирет дагы капаланып үйүнө жөнөдү. Ал 10 декабрга чейин кара тизмеден чыгууга үлгүрөбү азырынча белгисиз. Бишкектеги миграция кызматынын маалымат борборунда Сания Өңдү өзүн кара тизмеден издегендердин арасында 28 жаштагы Максатбек Кадырбек уулу да бар. Максатбек 2014 жылы Орусиянын Москва шаарында иштеп жүргөндө кара тизмеге кирип, депорт болгонун айтып берди.
Документтерим квартирамда калып, анан көчөдөн кармалып эле депортация болгон да. Кийин документти алып келгенден кийин уже поздно болуп калган, уже депортацияга илиндиң деп кармап жүрүп 17 күнбү 10 күндөн ашыгыраак кармап анан мени бул жака өздөрү салып жөнөтүшкөн да.
Максатбек ушул аралыкта Жалал абаддагы туулган айылында иштеп жаткан. Бир кыздын атасы жакшы жашоо, жумуш издеп кайрадан Орусияга жөнөгөн. Кызыгы колуна учак билетин кармаган Максат учар күнү өзүн кара тизмеден текшергени келген экен.
Буюрса таза чыгат деген үмүттөбүз. Азыр кирип текшерип көрөбүз го.
Эгер таза чыкпай калсак?
Эгер таза чыкпай калсак, ушул Кыргызстанда эле калабыз.
2014-тен
бери чыга элексиң. Чыга элекпиз ошол боюнча.
Депортация
удовлетворения бар. Депортация удовлетворения бар. Рахмат эже. Кара тизмеде жок экен азыр. Азыр буюрса 2-де регистрация жөнөбүз. Жакшы, ошо. Сүйүнүп атамын.
Маалымат борборунда соңку күндөрү Орусияга каттаган мигранттардын аягы үзүлбөй жатыптыр.
Мен регистрациям башка үйгө болуп калган деп ошонун эмесинде ошонун себебинен эме кылганда выдворение деп чыгарган. 6 жыл болду. Жазда апрелдин 8-инде чыгат деп точно маалымат бирдей берип атышат ушул жерде.
Паспортун текшерткем да 11 январда чыккан дейт, бирок точно ответин айтпады го.
Ая жөн эле текшертип коеюн деп атам, аэропортко барганда ызычуу болуп калышатпайбы биздин эмелер. Ошол себептен текшертип коеюн деп атам, тынчыраак барып иштегенге, тынчыраак кеткенге деп.
Миграция кызматынын маалыматына караганда, бул борборго бир күндө кара тизмеден текшерилгендердин саны 100 жетет. Буга мигранттарга берилген жеңилдетүүлөр тууралуу кабар себеп болгон. Бирок кызматкерлер мунапыс тууралуу мигранттардын көпчүлүгүндө толук маалымат жоктугун белгилешет.
Эртең менен келип уже туруп алышат, обед учурунда даже 1 обедке чыкканыбызда уже адамдар көбөйүп калат бул жерде очередь менен туруп калышат. Вот амнистиядан кийин көбөйдү адамдар. Биздин жарандар көбү түшүнбөйт. Амнистия деген эмне экен? Келип алып жанагы грубый нарушения статьялары менен түшкөндөр дагы келип алып эмнеге мен чыкпай жатам, мен чыгышым керек, мен качан чыгам деп суроолор көп келет ошол суроо боюнчачы.
Бишкектеги катардагы тигүү цехи. Иш жайбаракат өз нугунда жүрүүдө. Тикмечи Айжаркындын бул жерде иштегенине 3 жылдай болгон. Орусиядан келер Самат тигүү өнөрүн өздөштүрүп, убактылуу бул жайга ишке кирген. Убактылуу дегеним Айжаркын 5 жылга Орусиянын кара тизмесине кирген экен.
Фумбе спасты. 5000 штраф салып алды. 5000 төлөдүк, 5000 штраф. Андан кийин төлөдүм, анан 10 күн ичинде чыгып кеткиле деп, бирок мен чыккан жокмун. Чыкпай ана иштеп жүрөрдүм. Анан 2015 жылы тиги октябрь айында уже документим өтөйүн деп калган мөөнөтү. Андан за границага Казакстанга заезд уезд планы чыккан. Чыккандан кийин уже кайра обратно Россия киргизбей койду.
Ал учурда Айжаркындын жолдошу Орусиянын жараны болчу. Келиндин кайра кайтып баруу аракетинен майнап чыккан эмес. Дал ушул кара тизмеден улам үй бүлөсү эки ара жолго түшкөн. Бирок ал тууралуу Айжаркын сөз козгогусу келбейт. Ал азыркы мунапыс тууралуу укпаптыр. Убакыт келсе баласын алып кайра Орусияда иштөөнү самайт.
2020 жылы чыгасыңар деди январь айы. Уже азыр эле убакыт калды го дейм буюрса.
Айжаркын Өңдү мигранттарга берилген жеңилдетүүлөр тууралуу кабардар эместер четтен чыгат. Муну миграция кызматы маалымат таратууга убакыт тар болгону менен түшүндүрүштү. Мекеменин адиси Улан Шамшиев кара тизмеден чыгууга биринчиден мигрант өзү кызыктар болуу керектигин белгилеп, өкмөттүн аракеттери тууралуу ой бөлүштү.
2015 жылы албетте ушундай эле миграциялык жеңилдиктер колдонулган, бирок анда көп Кыргыз Республикасынын жарандарды ушул мүмкүнчүлүк менен колдоно алган эмес да. Бул сапар биз Россия Федерациясына толук тактап, кайсы беренелер менен жана кандай түрдө өтөөрүн тактап, ошон үчүн маалымат бир аз кечирикчип калды. 16-сында жарыялангандан кийин биз 3-4 күн Россия Федерациясынын мыйзам укуктук мамлекеттик органы менен тыгыз иштеп, ошолор менен толук мындай маалымат элге жеткизүү формасында өлөнүп чыктык да. Ошондуктан маалымат 19-октябрдан гана кете баштады да. Өкмөттүн өкүлдөрү менен чогуу биргеликте азыркы мезгилде маалымат кампанияны кызуу жүргүзүп атабыз. Бул биздин расмий сайттарда, башка расмий сайттарда, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын элчилигинин сайтында, тышкы иштер министрлигинин сайтында бүт толук маалымат таратып атабыз.
Эми кайрадан Москвага кайрылсак, мигранттардын калың катмарына миграциялык мунапыс тууралуу маалымат толук жетпей, айрым учурда мекендештер чек арага чыгып алып, кайрадан Орусияга кире албай калган учурлар катталууда.
Берилген деп угуп жүрөм, бирок мындай жашоодо, бирок доказательство жок да ал катчы. Билбейм эми. Балким мен укпай аткандырмын, бирок менин тааныштарыма, жакындарыма андай болгон жок.
Тааныштардан сүйлөштүк, биз айтты тааныштар кирип чыгып атабыз дейт, эме чек араданчы тоскоолсуздук эле. Анан эч кандай мындай чек ара кызматкерлеринен эме болгон жок, уккан жокмун.
Аны көп эле айтып атат, бирок чыгып кайра кирбей калып атышат көбүчө. Анан кийин бул жерден чыкпай туруп кайра продление кылса болот. Мисалы мен өзүм кылдым да, ошондой кылып азыр жүрөм. Кара тизмеге эмес, департка деле, департ деле болуп барып кайра келгендерди көрүп атам, бирок көбү атын алмаштырып келип атат да, анан өзүнүн эмеси менен келгендер туга элек.
Кечэ 18-индеби, 17-синде болду да, жалган айтпасам. Тагам баласы келди, аэропорттон кайра кетти. Самом деле иштешпептир, жалган экен. Баткенде текшерти чыккан деп айтыптыр, анан самом деле жок.
Ал жардам, акыйкаттан эле ал жардам болуп атат, онун эмеси чын эле. Менин укам регистрациясы давно түгөп калган эле, спокойно эле чыгып кетти. Уже 20 күндөй болуп калды, спокойно кирип чыгып келди да, спокойно барып келдим деди да.
Иш жүзүндө көрбөдүк да.
Тааныш тууган айылдаштар?
Фактически эчтеке көргөн жокпуз. Анан сөз дагы бере албайм, может болгондур. Мен өзүмдүкүн айтам, көргөн жокмун.
Бир братам бар, ал дагы ошондой болду. Ал департ болгон, ага бир 6 жыл 7 жыл болуп калды департ болгон. Кече да ал текшерткенде чыктың деген, анан билет алып кече 20 күнү билет алганда анын оштон кайра обратно жөнөтүп.
Орусияда иштеген 650 миңдей мигранттын жарымынан көбү Москва шаары менен анын тегерегинде. Москвадагы кыргыз элчилиги мегаполистеги 100 миңдеген мигранттарга маалыматты социалдык тармактар, диаспора жана коомдук уюмдар аркылуу жеткирүү аракетинде. Консулдук менен миграция кызматынын өкүлдөрү Орусиянын Казакстан менен чек ара пункттарына чыгып, жергиликтүү чек ара менен ички иштер бөлүмдөрүнө да маалымат таркатып келген.
Москва жергесиндеги жанагы Москвага жакын жайгашкан облустардын диаспоранын лидерлеринин өкүлдөрү менен жолугушу болду. Жалпы бул жолду санды айтсак, кара тизмеден бүгүнкү күндө 6000 киши чыгарылды Россиянын айтуусу боюнча. Анан бул кара тизмени чыгаруу токтой элек, бул дагы эле жанагы миграциялык мунапыска бизге убакыт берилген 10 декабрга чейин. Ошого чейин кара тизмеден чыгаруу да улана берет.
Кара тизмеден 20 миңдей чыгарылат деп күтүлгөн миграциялык мунапыстын жыйынтыктарына саналуу күндөр калды. Ал эми Орусиядан чек арага чыгып, миграциялык картасын жаңырткандар менен кайра Орусияга кире албай калгандардын саны ушул тапта белгисиз. Элчиликтин өкүлү мигранттар арасында адамдарды чек арага чыкпоого үгүттөп, такталбаган маалымат таркаткандар да болуп жатканын кошумчалайт.
Ачык эле жазышат айрымдары социалдык тармактарда, бул жөн эле бир нерсе деп. А бирок жөн эле нерсени эки өлкөнүн жогорку жетекчилигинин негизинде иштелип чыккан иш чара деп берип бергенге Кыргызстандын бир дагы мамлекеттик органды укугу жок. Ошондуктан бул жөн эле нерсе эмес. Дагы бир жолу айтып кетем, дагы деле осо убактыбыз бар, биздин баардык жарандарды ушул жеңилдиктен пайдаланып калса дейм да.
Мына 24-тен берингиси 100 ашык экен, ага чейин уралса берсе да 1 кишинин алдында. Менде бир 200 ашык адам жөн эле кайрылды да.
Элчилик менен катар мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүндө дагы иш кайнап турган учур. Өкүлчүлүктүн адистери мунапыстын шарттары боюнча кара тизмеден чыгарылбай же чыгарага чыгып кайра кире албай калган жарандарды ыкчам кайрылууга үндөөдө.
Россия Федерациянын ички иштер министрлигинин миграция суроолору боюнча башкы башкармалыгынын официалдуу сайты бар. Бул жерде деген биз деген жарандарды кирип, жарандар чектөө коюлганбы, коюлган эмеспи билип бере алабыз. Кайсы статья менен кирген деген маалыматтарды ала албайбыз. Андай маалымат алыш үчүн официалдуу түрдө биз башкы башкармалыкка миграция суроолору боюнча официалдуу запрос жөнөтүш керек. Бул запросту алуу 3 жумадан 1 айга чейин убакыт кетилет да. Бирок бизге жарандар кайрылса, биз аны күтпөй эле биз маалыматтарды башкы башкармалыкка бере алабыз. Карап бергиле, мүмкүн болсо чыгаргыла деп. Себеп дегенде аларда база бар, они могут посмотреть, алар карап бере алат базаны. Ошо базанын негизинде алар чыгарууну тездетип бере алышат.
Көпчүлүк мигранттар мунапыс жараянынын аткарылышына начар баа берип, иштин солгун экендигин айтышууда. Мамлекеттик миграция кызматынын өкүлү бул процесс кичиңдеп аксап жаткандыгын орусиялык органдардын ички жол жоболоруна байланыштырат.
Россия Федерациясындагы миграция суроолору боюнча башкармалыктын ички процесстери бар. Бул процесстер базалар билесиңер, ички жана тышкы базалары бар. Бул абсалуу процесси дагы убакытты талап кылат. Ошон үчүн азыр айтып кетчү жагдай, жанагы чыкпай калган жарандар кичине күтө туруш керек да.
Азыркы маалда Орусиядагылардын көбү миграциялык картаны жаңыртууга Казакстан менен чек ара пункттарына чыгышууда.
Саратов областында Азинкиге, Азинский районда Азинки деген пост бар. Ошол жакка чыгып атышат. Эң Москвага жакын жери ошол жер. Эгер шашпай барып келсе 2 күндө барып келет. Эгер шашып барып келсе анда 1.5 күндө барып келет.
Жолдун узактыгы, жол чыгымдары, чек арадан өтүүдөгү тоскоолдуктар көпчүлүк мигранттарды мунапысты колдонбостон мыйзамды буйтап фиктивдүү каттоого койгон ортомчуларга түртүүдө.
Границага жөнөгөндөрдүн кыйынчылыктары ошо Москвадан чыкканда эле башталат. Башта документи жакшы эмес болсо ошо каждый гай тосуп алат жолдон. Эгер нарушениясы барлар ошол жерден акча менен эптеп өтүп кетишет, болбосо отделенияга барып 4 саат 5 саат көп убакыттарын өткөргөндөр болот. Москвадагы жөнөп аткан айдоочуларга 4000, Саратовго барганда андан ары башка машинага которулушат дагы ал жакта 1200 берет. 5200 расход болот. Анан границада очередь болуп, элдин баары акча менен акча беришип, без очередь кетип аткан болсо, өздөрүнүн ставкалары бар ал жакта. Без очередь кете турган 500дүгү бар, 1000дүгү бар. Бул ар бир адамга, ар бир жаранга. Эми андан деле арзаныраак сүйлөшсө болот. Бирок пассажирларды аяп коюп, арзаныраак сүйлөшөйүн деген ал жердин местный водительдери жок. Алар болушунча эле ошо ставканы алат пассажирлардан, 1000ден болсо 1000ден алат, 500ден болсо 500ден алат дагы. Наркы кимге акча бериш керек болсо, өздөрү менен да пограничтер менен өздөрү дагы орлошуп алат.
Анткени менен мунапыстын жүрүшүндө миграциялык картасын жаңылап калууга аракет кылып, чек арага агылгандар да аз эмес.
Иш күндөрү бир 10 машинанын тегерегинде, кыргыздардын машиналарына бир 10'дун тегерегинде чыгышат. Ошо болсол жакка барышыдан мен мындай бир байкоом боюнча дем алыш күндөрү, суббота воскресенье, суббота күнү 30-40 машина барып калат. Азыр кыргыздарга жеңилдик, кыйналып аткан кыргыздарды көргөн жокпуз, канда жокпуз. Кыргыздарга аябай жеңилдик. Жөн эле паспортун көргөзүп эле биз мен кыргызмын деп эле өтүп кетип атышат. Ал жакта границадагылар менен дагы кандай болот десем, ушу 10 декабрга чейин кыргыздарга жеңилдик, анан 10 декабрдан кийин иштеп баштайбыз деп атышат.
Быйыл июндан тарта Орусияда чет өлкөлүктөр үчүн миграциялык каттоого туруу мыйзамы катаалдаштырылган. Анда мигранттарга иштеген жери боюнча юридикалык дарекке каттоого турууга тыюу салынган. Эми мигранттар Орусияда бир гана жашаган жеринде каттоого тура алат. Миграциялык каттоого туруунун катаалдашуусу кыргызстандык мигранттардын Орусияда толук мыйзамдашуусуна тоскоолдуктарды жаратып, миграциялык эрежелерди сактабай жүргөндөрдүн санын арттырып келет. Бул мунапыс толук кандуу ишке ашырылган маалда бир топ мекендештердин Орусияда мыйзамдашуусуна шарт түзүлгөн мектеп сынга алгандар бар.
Маалыматтын жоктугунан эч ким билбейт да, же бир консульстводон же миграцион службадан кабар бербей атат. Мындай болду. Мен айтам, ушул реклама кылыш керек эле да. Же чыгып келген адам көрсөтүш керек. Мына мен чыгып келдим деп интервью алып, анан маалымат жоктугунан баары эле коркуп чыкпай атат да менимче. Бир азыр 10 күн чогуу убакыт калды. Азыр ушул амнистиянын срогун бүткөнгө. 10 күн күнү түнү иштебейсиңер ушуну депчи, керек болсо дем албай иштегиле. Эме дегенде в основном Кыргызстанды багып аткан мигранттар, ошолорго бир 20 000 адам ушул жардам кылып коюлду. кече да кайрылдым. Алар айтат, онуна чейин күтүп турусун, анан кийин чыгып калышы мүмкүн, обновление болушу мүмкүн. Өздөрү да билбейт да. Мен чуркап иштеш керек дейм ошол.
Орусияда кыргызстандыктарга миграциялык мунапыс 2015 жылда берилген. Анда ортодо атайын келишим түзүлүп, расмий документ тиешелүү органдарга таратылган. Укук коргоочулар менен юристтер бул ирет миграциялык мунапыс тууралуу расмий документ жарыяланбагандыктан айрым орусиялык органдар аны тааныбай жатканын айтышууда. Билгилей кетсек, кыргызстандыктарга миграциялык жеңилдиктер берилгени орус бийлиги тарабынан расмий жарыяланган эмес.
Укук коргоочу катары МИДке чалдык. Миграциялык службанын жетекчилерине чалдык. Амнистия жөнүндө билесиңерби? Райондорго чалдык. Кыргызстандын амнистия жөнүндө билесиңерби? Биз азыр сиздерге 20-дан 30-дан киши алып келсек, амнистия кыла аласыңар десе, эмне жөнүндө сүйлөп атасыңар дейт бизге. Есть какой-то документ? Барбы бир кагаз? Барбы ошого негиз болгон? Деп бизден сурап атат. Соответственно, кагаз жок болгон болсо, границага чыгып киргенде кандай амнистия болот? Эмне дейт кыргыздар барып алып туруп, эмеде чек арада эмне дейт? Эчтеке дей албайт. Бизди киргизбей коюшту кайра деп кайрылып атышат. Менин балдарым калып калды деп кайрылып атышат. Ошонун ичинен 18 киши бизде амнистиядан өтпөй калды мисалы.
Мигранттарга мунапыс кыргыз орус президенттеринин сүйлөшүүлөрүнөн кийин берилгени кабарланган менен ортодогу макулдашууну же бир тараптуу чечимди тастыктаган юридикалык күчкө ээ документ жарыяланган эмес. Сот иштеринде мигранттардын талабын талашып жүргөн адвокаттар практикада бир пресс-релиз мигранттарга жеңилдик суроого мыйзамдык негиз болуп бербестигин билдешүүдө.
Сот процесстеринде амнистия боюнча айткан учурда кайсыл мыйзамды айтып атасыңар, ошол мыйзамды алып келип бергиле, анан кийин биз ошону карап туруп колдонуп берейли, расмий түрүндө кабыл алынса деп айтып атышат. Бирок биз андай мыйзамды эч жерден таппай атабыз. Себеби дегенде андай мыйзам официалдуу түрүндө эч жерде жок. Амнистия деген бул өзү Россия Федерациясынын президенти тарабынан кабылдана турган мыйзам болуп саналат. Бул расмий түрүндө кабылданыш керек дагы. Ошонун негизинде гана анан кийин адамдарды Кыргыз Республикасынын мына мигранттарыбызды анан жазадан бошотууга ошондо гана укуктуу болуп калат официалдуу мамлекеттик органдар. Расмий түрүндө бир кандай бир токтомбу же мыйзамбы кабыл алынганда алар милдеттүү түрүндө ошону аткарууга мүмкүнчүлүк болот эле. Азыр болсо азыркы учурда жок андай мыйзам жок.
Расмий маалыматтар боюнча Орусияда жашап эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны ушул тапта 650 миңден ашуун. Айрым уюмдар бул сан эбак миллиондон ашканын айтып келишет. Албетте, бир гана миграциялык мунапыс менен Орусияда иштеген мигранттардын көйгөйлөрүн чечип коюуга болбойт. Эксперттер миграция маселеси мамлекет тарабынан приоритеттүү орунга коюлуп, комплекстүү иш-чаралар жүргүзүлүшү зарылдыгын айтуудан чарчап бүтүштү. Эл багарлардын абалы ар дайым актуалдуу жана мамлекеттик органдардын көңүл чордонунда болуусу шарт деген ойду депутат Каныбек Иманалиев дагы билдирүүдө.
Маселелер бар. Биринчиден жана жазык тизмесинен чыгаруу боюнча, экинчиден ошол мекен картты тездетүү боюнча, үчүнчүдөн ошол мекендештерди колдоо боюнча закон бар, ошого өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жана ардактуу консул маселелери боюнча биз менен кошо тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү болду, миграция кызматынын өкүлдөрү болду жана биз ошол Россиянын субъектилери болгон Екатеринбург шаарынын, Новосибирск шаарынын бийлик өкүлдөрү менен жолуктук. Алар биздин диаспора менен мындай жакындаш иштешип аткан экен. Бул айтылган маселелерди биз 2 жумадан кийин атайын комитетти угабыз. Биздин мекендештер көтөргөн маселелерди чечүүдө өкмөт кандай чараларды көрүп атат. Ошого байланыштуу анан керектүү мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизебиз.
Бул ирет миграциялык мунапыс кыргызстандык мигранттар үчүн орус рулетка оюну сыяктуу бирде оңунан бирде тескери чыгууда. Кыргызстандагы кара тизмеден чыкчуларды Орусияга ишке аттанаардан мурун өздөрүн Орусиянын ички иштер министрлигинин сайтындагы базадан текшерүүнү сунуштайбыз. Ал эми учурда Орусияда миграциялык эрежелерди сактабай жүргөндөргө чек арага чыгуудан мурун элчилик жана миграция кызматынын өкүлчүлүгүнө кайрылууну сунуштайбыз.
Биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Аны Лазат Жаныбек кызы даярдады. Бул ирет Орусиядагы миграциялык мунапыстын күнгөй тескейин сөз кылдык. Берүүнү видео түрүндө Азаттык Чекит Орг сайтынан мигрант кара тизме мунапыс деген аталышта табасыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattykchekit.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Ушуну менен 3-чү декабрдагы таңкы берүүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу социалдык тармактардан бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. YouTube-дагы Азаттык деген каналга жазылууну да унутпаңыз. Ошондой эле сайтыбызга azattykchekit.org жана орусча naruschekit azattykchekit.org деген сайттарга баш багыңыз. Ал жакта макалалардан тышкары соңку жаңылыктар, сүрөт баяндар, видео баяндар бар. Ошондой эле радионун архивинде таап уксаңыз болот. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык билдиребиз.